Dobrý večer, milé sestry, milí bratři. Vítám vás na naší středeční biblické hodině a dovolte mi, abych vás přivítal slovy žalmistovými, tak jak jsou zapsána ve 145. žalmu, kde žalmista vyznává: Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. Takovou zkušenost tedy s Pánem Bohem měl a udělal žalmista a my můžeme také i společně Bohu zpívat chválu naší první společné písni, píseň z našich koncinálů pod číslem 29, Nuž Pánu prospěvujte, píseň 29. z našich koncinálů. Prosme si společně Boží požehnání pro tuto chvíli. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Pane a Otče náš nebeský, v Pánu Ježíši Kristu, Bože náš, Hospodine, děkujeme ti za to, že i teď jsme se mohli shromáždit ve tvém jménu, že i teď, Pane, můžeme hledat tvoji tvář. Děkujeme za tu milost, že se dáváš poznat. Děkujeme za to, že jsi blízko svému lidu. Děkujeme za to, že se skláníš i k nám, kteří toho nejsme hodní. Děkujeme za to, že nás chceš očišťovat, chceš napravovat naše cesty, chceš nám ukazovat cesty k tobě, chceš nám dávat světlo do života. Tak, Pane, prosíme, abys k nám promlouval. Prosíme, Duchu Svatý, přijď a dotýkaj se našich srdcí. Pane Ježíši, prosíme, řiď nás jako svoji církev. Ukazuj nám a zjevuj nám svoji vůli. Říkej nám, Pane, jak a co máme dělat, abychom byli tvými dobrými učedníky. A prosíme tě, Pane, i za všechny ty, kteří by tady s námi chtěli být a nemohou, velice prosíme, aby jim si byl na blízku, dotýkal se jich a pozvedal je. Děkujeme za to. Amen. Můžete se posadit? A než se pustíme, jak jste asi už poznali ze slajdu, který je vysvícen na zdi, do dalšího dílu seriálu o církvích v Malé Asii, jak je zachytil jejich stav apoštol Jan skrze vzkaz Pána Ježíše Krista, tak já bych si dovolil teda přečíst ještě zborová oznámení. V pátek 6. března o 1:30 odpoledne ve 13:30 bude tvořivý kroužek. 8. března na večírku bude naším hostem bratr Tomáš Vrána, který nám představí činnost bohumilických skautů. Staršostvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu v předním domě. Kdo byste měl zájem, tak více informací na nástěnce. 15. března na členské schůzi budeme volit nové staršostvo a je možné volit i předstihově. Pokud byste toho 15. z vážných důvodů nemohli, tak je možné příští týden po shromáždění učinit předčasnou volbu. Ale prosíme, abyste to činili pouze skutečně z vážných důvodů. A ještě narozeniny, 5. března oslavíme 80. narozeniny sestra Jana Láznická. Tak jí vyprošujeme Boží požehnání a gratulujeme. A ještě jednou zpívejme společnou píseň. Píseň 243. Při slovu svém nás zachovej. Píseň 243 z našich křesťanských kancionálů.
Jesus.
Tak dnes bychom si tedy měli zastavit a porozmýšlet a zpřítomnit si trošku víc situaci ve čtvrté a páté církvi, konkrétně jde o Tiatyry a Smyrnu, takže můžete vidět, kde se v té malé Asii provincii vlastně nacházeli. Já teď zkusím kouzelnou krabičku, jestli nám bude fungovat posouvání. A už výborně. Pergamon, Tiatyra. Tak a budu číst z Božího slova, tedy ze zjevení svatého Jana Tiatyry a Sardy. Beru zpět. Tiatyry a Sardy to budou dneska. Takže od zjevení svatého apoštola Jana od 2. kapitoly od 18. verše budu číst. Co tedy píše do Tiatyr? Andělu církve v Tiatyrech piš. Toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářící kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlo na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pás železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tak Tiatyry, s kterými bychom se tedy měli teď zabývat, ano, výborně, bylo malé řecké město ve vnitrozemí Malé Asie na pomezí provincií Mysie a Lydie. Město přetrvalo až do dnes, byť je trošku posunuté než to starověké, a na mapě současného Turecka byste ho našli pod názvem Akhisar, to znamená turecky Bělohrad. A to podle bílých zdí hradu, který stojí na původní akropoli tohohle města. Podle archeologických nálezů je existence nepřetržitého osídlení tady doložena až do 3. tisíciletí před Kristem. Samotné město ale bylo založeno až na konci 3. století před Kristem, následníkem Alexandra Velikého Seleukem I. a stalo se důležitou obchodní křižovatkou mezi Evropou a Asií. V roce 80 před naším letopočtem bylo obsazeno Římany a v následujícím prvním století našeho letopočtu pak zažívá velký ekonomický a stavitelský rozkvět. Za vlády Římanů proslo jako jedno z center obchodu s barvenými a purpurovými látkami, což byl na tehdejší dobu velmi, velmi luxusní a drahý tovar. Purpurový šat totiž mohli nosit pouze císaři nebo ti, kdo dostali vlastně od císaře svolení k nošení takovému šatu, což byli většinou ti nejvýznamnější hodnostáři, pokud vůbec. Symbolem města se stal jeho mytologický zakladatel, heroj Tyrymnos, který měl být synem slunečního boha Hélia. Někdy je také nazýván Apolonem Tyrymnem. Je tam vidět na minci. Bývá zobrazován buď jako jezdec na koni, anebo, a to je už zajímavé vzhledem k té prezentaci, jakou se tady představuje Kristus církvi, tak bývá taky jako zobrazován jako stojící figura, oděná v plášti, nesoucí přes rameno bojovou sekiru a v pravé ruce držící vavřinou letolest, která má symbolizovat jeho očistnou moc. Na té minci tedy můžete vidět vpravo Apollona Tirimna, který podává ruku císaři. Tohle vlastně vyjadřovalo spjatost té císařské moci s tou božskou. Apollo Tirimnos tady představuje božskou bytost, zatímco císař vlastně jeho lidské vtělení. Oba byli označováni jako synové boha Dia. Dá se tedy z toho soudit, že v Tyatyře docházelo ke značné náboženské synkrezi, k prolínání mnoha různých kultů. A dnešními slovy řečeno, tady byla bohatá duchovní nabídka. Každý si mohl vybrat takového boha a takové jednotlivé charakteristiky božství, jaké mu vyhovovaly, pokud tedy respektoval oficiální kulty císaře a Tirimna. O samotném počátku církve v Tyatyře toho moc nevíme. Každopádně její založení spadá do období Pavlových misijních cest, buď to druhé nebo třetí. Je doloženo, že první Pavlovou konvertitku a podporovatelkou ve Filipách byla Lydia z Tyatyr, obchodnice s purpurem, překvapivě. A je tedy dost pravděpodobné, že ta prvotní církev se zřejmě scházela u ní doma, když se tedy vrátila z Filip do rodných Tyatyr. Šlo o menší církev, než to bylo u předchozích tří, která ale očividně prospívala a je také Kristem chválena pro své skutky, pro lásku a vytrvalost. Jejím problémem měla být jakási pseudoprorokyně Jezábel, která zde měla působit a svádět její člena z cestí. Není jisté a neví se, jestli šlo o konkrétního jednoho člověka, a nebo nějakou skupinu. Nicméně to jejich učení mělo vést Kristovy učeníky ke smilstvu, tedy tomu duchovnímu, a k účasti na modlářských hostinách. Nic bližšího vlastně o tom není známo. Ale pokud zkusíme znova zapřemýšlet nad tím principem, že to, jak se Kristus představuje každé té církvi, konkrétně promlouvá do té situace církve, tak v tomto případě tedy se Pán Ježíš Kristus charakterizuje jako syn Boží, který má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Termín syn Boží tady ukazuje na skutečnou božskost nositele a samotný Pán Ježíš ho vlastně, jak máme zachyceno v písmu, používá pouze dvakrát. A to předtím, než vzkřísí Lazara a potom tady na tom místě. Jinak se většinou tituluje jako syn člověka. A v případě Lazara vlastně šlo o jednoznačný projev božské moci, která má sílu, má moc zvítězit nad smrtí. Proč tedy ale používá tenhle titul pro Tyatyrské? Asi zde jde o vymezení se vůči těm oběma hlavním kultům, které tady vládly. Jak Apollon Tirimnos, tak vlastně císař a jeho kult byly označováni jako synové boha, nejvyššího boha, Dia. A Kristus tímto své církvi ukazuje, kdo je tady vlastně skutečným božím synem, kdo je tím nejvyšším bohem, který vládne Tyatyrám, ale i celému světu. Stejně vlastně mluvil k tyatyrským i ten obraz té postavy s těma zářivýma očima, s těma očima splanoucíma ohně a nohama jako zářivý kov. Jedním z nejvýznamnějších cechů ve městě byl cech mědíkovců a bronzařů, který měl za svého patrona boha Hélia a jeho synem, který měl být i ten bůh Tyrimnos. A je tedy pravděpodobné, že tenhle místní bůh vlastně byl zobrazován podobným způsobem, právě touhletou charakteristikou. Protože vlastně, když se odlévá bronz a kov jako takový, tak právě tam jsou většinou ten oheň a ty zářivé kovové, to zářivé kovové světlo. Opět tady lze vytušit vyhlášení toho, nebo ukázání tyatyrským, kdo je tedy pravý bůh, kdo vlastně vládne, kdo soudí, kdo očišťuje. Slyšeli jsme, že Apollon Tyrimnos vlastně měl funkci očišťovatele. S tím souvisí vlastně i to závěrečné zaslíbení vlády nad národy pro ty, kteří obstojí. Odkazem na tu starozákonní postavu královny Jezábel se pak dá odhadnout, o jaký problém se v církvi zřejmě mohlo jednat. Jezábel svého času pronásledovala boží proroky a přivedla krále Achaba, svého muže, a celý Izrael k uctívání bálů a k modloslužbě. Ona tyatýrská Jezábel, ať už tedy šlo o konkrétního člověka nebo skupinu, svým učením vedli věřící k tomu, že účast na těch veřejných obřadech, těch veřejných proklamacích místních bohů vlastně není problémem. A asi stejně, jako tomu bylo v tom vzkazu pro církev do Pergamu, je i tady použita ta biblická symbolika. Protože opět, kdyby se líst dostal do špatných rukou, mohla mít církev problémy. Takže církev je varována před pokusem skloubit věrnost a oddanost Kristu s podřízeností vládnoucím kultům a věroukám. Někteří badatelé také v této souvislosti poukazují na to, že v Tyatirech existoval velmi rozvinutý systém cechů, který byl v rámci celého římského impéria jedinečný. A ten hraničil téměř s kastovým systémem. A velká část toho veřejného života se pak odehrávala právě v rámci toho cechovního systému. A nedílnou součástí vlastně toho cechovního života, který určoval každému jednotlivci jeho místo ve společnosti a do značné míry vlastně i jeho zaměstnání, tak nedílnou součástí jeho života byly i různé náboženské úkony, které směřovaly k místním božstvům. A ty se dály jak na slavnostech, tak i při různých pracovních zasedáních těch cechů. V podstatě šlo o společensko-náboženské rituály, které měly ty členy cechu sjednotit, ale pod kuratelou vlastně některého z místních bohů. Křesťané, kteří byli příslušníky samozřejmě některých z těch cechů, se pak v této souvislosti dostávali do poněkud požehavé situace. Jak vlastně se v takovýchhle situacích zachovat? Mohou brát účast v takovýchhle úkonech? Jezábel tvrdila, že ano, ale Ježíš Kristus a jeho vzkaz ukazuje, že to nejde, že jde o modloslužbu. A když bychom si vzpomněli na jiné místo v písmu, apoštol Pavel v listu do Korintu píše, milovaní, utíkejte před modlářstvím. Pohleďte na izraelský lid, nespojuje ty, kteří jedí obětí společenství oltáře? Co tím chci říct, že pokrom obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Jeste všechno, co se prodává v mastných krámech a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Kdyby vám ale někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil. A pro svědomí, nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. A závěrem tedy je tam ten dovětek, ať jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte ke slávě Boží. Problémem tyatýrské církve tedy bylo, jak, zda a nakolik se lze spolu podílet na fungování těch místních organizací, aniž vlastně by to bylo vnímáno jakožto tichý souhlas křesťanů s jejich nekřesťanským vlastně duchovním založením a ochranou, kterou se dovolávali. A Kristova výtka a hrozba Jezábela na jejich následovníkům pak ukazuje, že Boží syn hledí na srdce a do nitra člověka. A stejně tak i Kristovi následovníci mají hledět do nitra věcí, kterých jsou účastní. Zda tyto věci jsou svědčí o Hospodinu, anebo naopak jsou proti němu v opozici. Zda ukazují na Ježíše Krista jako na Mesiáše, nebo naopak se staví proti němu. A těch prvních se pak mají křesťané držet a těch druhých se mají zříci, i když by to třeba pro ně mělo znamenat nějakou osobní újmu. U zcela světských věcí se pak ve smyslu slov apoštola Pavla máme držet svého vlastního svědomí, i když s tou uvedenou výhradou, že máme mít tu svobodu se těchto věcí zříci, pakliže by někdo druhý je pokládal za zásadní problém. Klíčovým tedy to poselstvím i pro Tyatyrské bylo to pavlovské, ať jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte ke slávě Boží. A tímhle pak lze poměřovat naše konání ve světě i v církvi. Zkaz církvi do Tyatyr tak může být i nám pomocí a vodítkem pro situace, kdy přemýšlíme, zda, jak, za jakých podmínek se můžeme třeba společensky nebo jinak veřejně angažovat, čeho se můžeme s čistým svědomím účastnit a na čem naopak bychom se podílet neměli. Opět to můžeme poměřovat tím pavlovským, všechno činíte ke slávě Boží. Tolik tedy vzkaz do Tyatyr a budeme pokračovat dalším vzkazem, a to je vzkaz do církve v Sardách, a budu pokračovat textem od začátku 3. kapitoly Zjevení Janova. Andělu církve v Sardách piš: toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bílostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tolik tedy z písma vzkaz církvi do Sard. Církev ve městě Sardis, vlastně jde o plurál, protože vlastně šlo o 2 města, o tom budu mluvit za chvíli. Sardy byly hlavním městem starobylé říše Lídie, která v 8. a 6. století před Kristem ovládala západní polovinu Malé Asie. Tak, výborně. Sardy prosluly jako centrum obchodu a řemesel, nejvíce pak soukenictví a barvířství. Městem protékala zlatonosná řeka Pactolus, která pomohla místním obyvatelům objevit naleziště zlaté rudy, nebo respektive, ono to nebylo úplně zlato, ono byl takzvaný elektron, to znamená slitina zlata, stříbra a některých dalších kovových příměsí. Právě v té nedaleké hoře Tmolus můžete ji vidět, taková ta špičatá na těch pravých obrázcích obou. To je ta zlatonosná hora Tmolus. Tyto vytěžené nugety začaly být v Sardách označovány puncem a dali tak základ mincím. Za krále Kroesa zvládli místní metalurgové proces separace kovů v elektronu a Sardy pak začaly produkovat zlato a stříbro v čistotě, jaká do té doby nebyla známá. Tím samozřejmě velmi zbohatli. Lidský král Kresos se dokonce ve starověku stal pro své bohatství příslovečným. Být bohatý jako Kresos znamenalo opravdu mít velký nadbytek. V roce 546 před Kristem ale byl král Kresos poražen a město dobyto perským králem Kýrem. A pak se stalo hlavním městem perské satrapie Lídie. Satrapie znamená vlastně provincie nebo místodržitelství. Význam Sardy ale neumenšil, protože jako sídlo satrapy měli Sardy pod svojí správou opět tu západní polovinu Malé Asie. Perský král Dareos v 5. století před Kristem nechal vybudovat ze svého nového hlavního města Sus u Perského zálivu až do právě Sard takzvanou královskou cestu, vlastně první dálnici světových dějin. Ta umožňovala rychlé přesuny zpráv a vojsk na území tehdy už velmi rozsáhlé Perské říše. podle řeckého historika Herodota dokázali zvláštní jízdní poslové projet tuhle 2700 kilometrů dlouhou silnici za jeden pouhý týden. Pěšímu vojsku pak tato cesta trvala 90 dní. A při známých řecko-perských válkách v 5. století před Kristem se Sardy staly východiskem těch intervenčních perských armád. Pokud se vám tedy vybavuje něco, bliká, že jste možná něco takového kdysi slyšeli, vybaví se vám pojmy jako bitva u Termopil, bitva u Maratonu nebo Salamína. Z dob, kdy jste sami chodili do školy, pak jste na správné stopě, akorát v tuto chvíli se na tyto války díváme z toho druhého tábora, tedy z toho perského. Pod perskou nadvládou zůstaly Sardy až do doby Alexandra Velikého, kterému se v roce 334 před Kristem vzdali. A po jeho smrti se staly součástí té poměrně rozsáhlé Seleukovské říše až do druhého století, kdy zase připadly Římské říši. Pod římskou nadvládou nejdřív zažili poměrně strmý ústup ze slávy, kdy Římané dávali přednost politicky i finančně těm okolním městům spíše než Sardám. A tenhle ten úpadek vlastně byl završen v roce 17 obrovským zemětřesením, které město téměř zcela zničilo. Ale římský císař Tiberius tehdejší si byl vědom toho strategického významu a postavení města a proto je vlastně dal za obrovskou sumu 10 milionů sesterciů znovu vybudovat. Možná pro zajímavost, abyste měli srovnání, tak roční plat legionáře byl 900 sesterciů. Takže můžete si zhruba tak jako vytvořit jak ponětí, jak velká suma to byla. No a od té doby Sardy znovu vzkvétaly až do počátku 14. století, kdy byly na základě dohody předány Byzantskou říší Turkům. A v roce 1402 bylo město dobito a zpustošeno mongolským chánem Tamerlánem. Město samotné se rozkládalo okolo horského hřebene té už zmíněné hory Tmolus a skládalo se ze dvou částí. Spodní město, to vidíte, vlastně to jsou ty horní obrázky, tak to vlastně leželo na úpatí hory, zatímco to horní město, ta Akropole, byla postavena vlastně až na vrcholu té hory. Proto tedy to množné číslo ve jménu Sard de facto vlastně šlo o dvě samostatná města. Nad to byla obě tahle města obehnána hradbami se silně opevněnou jedinou vstupní branou do toho horního města. A proto byly Sardy a hlavně to teda to horní město považovány za zcela nedobytné. A jejich obyvatelé se na tom velmi zakládali. Nicméně nic netrvá věčně a i Sardy byly dobyty, a to hned dvakrát. A pokaždé stejným způsobem. A to způsobem, který prozrazoval značnou nebdělost a neopatrnost jeho vlastních obránců, kteří byli právě ukolébáni tím přesvědčením o naprosté nedobytnosti toho horního města. Poprvé se stalo v roce 546, tedy, jak už jsem říkal, kdy bylo město dobyto Pršany. Podle pověsti tehdy, když bylo obsazeno spodní město, obránci se samozřejmě stáhli do toho horního a začalo obléhání. No a jednomu z obránců tehdy spadla z hradeb Akropole přilba. No a protože on byl místní a věděl, že ten neslezitelný prudký svah hory Tmolus není tak 100% neslezitelný, znal místa, kudy se dá vypravit, tak opatrně se šplhal dolů, vzal si svou přilbu a šplhal se zpět nahoru. Jenomže si toho všimla perská hlídka a tedy následoval velmi rychlá steč peršenou na hradby právě v onom slezitelném místě a tím vlastně bylo tyto horní město dobyto. No a naprosto stejným způsobem byla horní Akropole dobyta o 300 let později Antiochem III. Zdá se tedy, že jakýsi podobný pocit neohrozitelnosti a sebejistoty zřejmě postihl i tu místní církev. Kristův vzkaz tady mluví o tom, že sbor sám sebe považuje za živý, ale ve skutečnosti je duchovně mrtvý. Že jeho skutkům a životu chybí z božího hlediska mnoho k dokonalosti. Lze se asi domnívat a soudit, že místní církev se začala přizpůsobovat svému okolí natolik, že nakonec nebyla schopná skutečného duchovního života. Sardská církev se nechala ovlivnit různými okolními falešnými doktrinami a materialismem okolního světa a to postupně vyprazňovalo a hubilo tu skutečnou oddanost a lásku ke Kristu a umožnilo, aby do církve pronikla letargie, proniklo letargie a hřích. A asi se nikdo ani zásadně nepokoušel nějaké prosazování kázně ve sboru. Věřící se sice dál scházeli, ale jejich schůzky už asi neměly se skutečnou bohoslužbou mnoho co společného. Přitom tuhle realitu si sami srdčí křesťané nebyli schopni sami uvědomit. Ten Janůvská se jim proto snaží otevřít oči a tím slovem o té nečekané návštěvě zloděje se odkazuje právě k těm dvěma situacím, kdy přílišná sebejistota a zaslepenost těch sardských znamená jejich vlastní porážku. Opět, když se podíváme na to, jak Kristus sám sebe charakterizuje a představuje, aby tak promlouval místní církvi, tak na tom počátku vzkazu do Sard se Kristus popisuje jako pán církve, který má plnost Božího ducha a v jehož rukou jsou osudy církve. To je těch sedmero božích duchů a hvězd. A vlastně tím sardské napomíná, aby svou víru nebrali jako něco samozřejmého. Jako něco, co tady prostě vždycky bude. Jako něco, na co mají automatický nárok, automatický přístup, ale naopak, že je potřeba, aby ji střežili a starali se o ní. Vypadá to, že ten sardský sbor, který si byl samozřejmě vědom důležitosti a vyhlasu svého města, tak získal pocit, že existence Kristovy církve v Sardách je jaksi nedílnou součástí, logickým vyústěním významu tohohle města. Že se prostě tak říkajíc rozumí samo sebou, že tady takový sbor bude. No kde jinde už by konec konců měl být, když ne v nejvýznamnějších sídlech tehdejšího světa, že? Ten vzkaz Pána Ježíše Krista ale ukazuje, že žádný takový nárok na automatickou existenci a přítomnost církve kdekoliv neexistuje. Kristus je pán a on drží v ruce svou církev a její osud. Byl to právě apoštol Jan, který zaznamenal Kristovo podobenství o závislosti svých učedníků a tedy přidejme k tomu i církve jako takové na samotném Kristu, když zaznamenal: já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A v tomto pohledu na církev se ten nelze spoléhat na nějaké vnější faktory jejího života, na její polohu, význam, tradici, velikost modlitebny, počet členů. Ale tím klíčovým a rozhodujícím faktorem její další existence je pouze její vnitřní sepětí s Pánem Ježíšem Kristem samotným. Proto Janovým prostřednictvím Ježíš volá sardský sbor k pokání a návratu, vlastně k těm samotným kořenům jeho víry, k té prvotní oddanosti Bohu a k následování pravého apoštolského učení a k obnovení zápalu pro víru. Nadějí pro ten sardský sbor je několik jedinců, kteří přeze všechny překážky zůstali věrní Kristovu učení. A ti mohou pomoci sbor vrátit, tak říkajíc, na správné koleje. Pro ty, kdo obstojí proti svodům a pokušením, které jim svět připravuje a připraví, je pak připraveno bílé roucho očištěných a ospravedlněných božích dětí. Slovo poslané sardské církvi je tedy slovem varování před splýváním s okolním světem, které by církev připravilo o její odlišnost a oddělenost pro Boha samotného. Církev nebo sbor musí chránit své učení i svůj duchovní život proti tlakům světa na konformitu a přijetí světských norem pro život. Pokud církev nebude střežit boží zákony a Kristovo učení a řídit se podle nich, ztrácí své zakotvení a tlak světa jí postupně změní na úroveň čehosi jako spolku přátel duchovna. Ale tím se naprosto mine svým cílem, tím zhřeší a duchovně zemře. Tolik tedy ke vzkazu církvím do Tyatyr a do Sard. A než, abyste měli chvilku času na přemýšlení a na strávení, bylo toho hodně, tak můžeme zpívat společnou píseň. Z našich kancionálů píseň 368. Píseň 368. Jen v Kristu církev Páně. Je tedy možnost se k modlitbám připojit, vyjádřit to, co se vás dotýká nebo dotklo, prosit, děkovat, jak kdo cítí za potřebné. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte.
Yeah.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme i za ty dnešní zprávy, i za to dnešní slovo Tvoje, ze kterého můžeme vnímat, jak velice Ti jde o Tvoji církev. Že máš o ní velikou péči, že nechceš, aby i tam, kde ta církev už je na pokraji zahynutí, tak aby zahynula, ale že chceš, aby se k tobě vrátila. Děkujeme, Pane, za to, že i my můžeme mít tuto naději, že ty jsi ten pravý obnovitel, ty jsi ten, kdo dává život, kdo dává spasení. Děkujeme ti za to, že i náš sbor můžeme ti předkládat, že víme, že i o něj máš zájem, že i o něj máš péči, tak prosíme, aby si k nám promlouval, aby si nás vedl ty sám, dával nám moudrost, dával nám správné poznání věcí, abychom viděli, kudy vedou tvoje cesty, abychom mohli poznávat tvoji vůli. Prosíme, Pane, obnovuj nás v lásce, posiluj naši věrnost, odpírej nás a veď nás. Děkujeme za to. Amen. A než se rozejdeme, tak můžeme zpívat poslední píseň a potom ještě slovo na cestu. Píseň samotná je požehnáním. Je to píseň 534. Píseň 534. Požehnání s vámi zůstává. Přijměte prosím ještě slovo na cestu, tak jak ho napsal apoštol Petr církvi. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen. Pán s vámi.